Здравствуйте, дорогие друзья.
Labdien, cienījamie draugi. Mēs sākam kārtējo svētdienas webināru kopā ar mums Mihails Laidmanis, Sinilevičs, Bila Cirkovskis un Vinekur, Akadēmijas Kabalas pasniedzēji, kā vienmēr 2022 valodās. Un visas pasaules mums ir, kas skatās, klausās, un webināra tēma – garīgā dzīve. Kāda tā ir? Tagad mēs to centīsimies šodien izskaidrot, vai ir dzīves un mēnesis vai nav. Vispār, kas ir vispār šī dzīve? Kas ir garīgā dzīve? Pirmais jautājums, kas ir garīgā un kas ir, nu, to jautāt principā nevar salīdzināt divas pretējās. Tad, teiksim, divas pretējības, nu, viss kā var, bet salīdzināt šīs divas dzīves formas nav iespējams, jo mūsu dzīves forma tā eksistē tikai mūsu egoistiskā iztēlē. Grāmata Zors saka, ka mēs eksistējam kā miegā, acis mūsu pagrieztas uz sevis iekšēji, mēs neuztvaram neko no patiesā pasaulēs visumu, bet tikai izjūtam kaut kādas tādas zvājas, strāvas starojumu mūsos, kas mūsos it kā maldās, klaiņo pa mūsu matēriju, kura patiesībā neeksistē. Tas ir viss tas it kā, kas ir tādā tīrā, nu, tādā tīrā iztēlē. Mūsu iztēlē, tāpēc, ka viss egoisms, viņš ir arī veidots tikai priekš tā, lai atstarotos no tā un veidot pareizo pasaules attēlu. Tā kā grūti salīdzināt šīs visus divas formas, nu, tagad labāk tuvāk lietai. Nu, pēc jautājums, ko nozīmē garīgā, ko nozīmē garīgums, kas ir garš, nu, kā tas ir gars? Gars, tas ir, nu, vārda roha, tas ir vējš, tas ir, ja matērija savā, it kā, iesaldētā stāvoklī saucas par nedzīvo matēriju, tad matērija, kas mainās, saucās par garīgo. Tas ir principā arī ir šīs divas eksistences matērijas formas, nemaināmas un maināmas. Nemaināmas, tas ir domāts, ir, ka viņa uztver visu dažādas formas, bet ne zem savas vēlmes, ne pati par sevi. Tad šī matērija ir arī saucas nedzīvā. Tas ir nedzīvā augu cilvēces matērija, tās visas ir nedzīvās, tāpēc, ka tās pieņem dažādas formas, nu, ne jau pēc savas izvēles, bet pēc šī spēka, bet ja rastos šajā pasaules matērijā vēma un iespējas patstāvīgai virzībai mainīt pašam sevi, tad šī matērija sauktos par garīgo. Tas ir garīgā matērija no nedzīvās, tas nozīmē, ka viņa var mainīties pašas, tātad garīgajā pasaulē nav nedzīvās matērijas, jā, nav. Garīgajā pasaulē jebkura matērija, viņa ir tā, kas var pati sevi mainīt. Tātad nedzīvajās matērijas garīgajā nav? Interesanti. Tādi kā pie mums, pat nedzīvais līmenis garīgajā pasaulē, viņš ir garīgs. Tātad, kā galds garīgajā nav, ir, bet mūsu pasaulē tas ir nedzīvs. Nē, nu, par tādu matēriju mēs vispār nerunājām. Tāda, mēs runājām par tādu, kas ir mūsu izjūtās, tādu vispār nav. Jūs runājat par spēkiem un enerģiju. Jautājums. Mēs sekojam pēc katra vārda, katras atbildes. Nu, man ir vienalga, jā. Manos gados, nu, vispār, ko es un kas es, nu, man nav svarīgi, jā, jā. Lai seko pēc visu, ieskaitot arī manas analīzes jautājumus. Ja mēs neizjūtam nekā no šī visuma, tātad, ko mēs izjūtam ēdot, skatoties, te ir mūsu, gūst gandarījumu, mūsu mazais egoismus, te ir iekļaujas visa šī pasaulē, aiz tā, vispār mēs nekā nejūtam. Un viss, te ir arī visa mūsu dzīve, nav nekādas poezijas, romantikas, skatīties uz zvaigznēm, pārdzīvot, mēs taču tajā dzīvojam, zemes materija to dzīvo, un dzīvnieki un cilvēki. Nu, bet garīgajā tā nav nozīmes. Protams, tās nav garīgie pārdzīvojumi. Garīgie pārdzīvojumi, es to nevaru tagad kā jums nodot. Tas ir nu kaut kāda cita stāvokļa ārpus manis. Kad es no sevis izjūtu kādu ārpus sevis un viņa domas, sajūtas un iespējas piepildīt viņu, es eksistēju. Kad es ar to dzīvoju, tad mana dzīve ir garīgā, bet pie tam es sāku izjust sevi līdzvērtīgu radītājiem, kurš ir radījis to matēriju un it kā atdzīvina to un transformē. Un jo augstākā līmenī, tātad, kad es... Kad es izjūtu otru tā, ka varu to piepildīt, aizvietot uz labāku, ne pēc savas sapratnes, bet pēc viņa vēlmes, tad es jūtu sevi līdzvērtīgu radītājam un izjūtu to, ko izjūt radītājs. Tieši tas arī saucas par garīgo dzīvi, šī sajūta. Nu, tad tiešām bāzes jautājums no Floridas. Kāds ir galvenais garīgās dzīves likums? Garīgais likums, tas ir pamata likums, kā es teicu, viņš ir bāzes vienīgais likums. Tas ir dzīvot ar citu vēlmēm. Dzīvot ar citu dzīvi. Ir ļoti daudz jautājumi. Vēl atkārtosimies mēs. Kāpēc? Es neizjūtu garīgo pasauli, tāpēc, ka tev nav vēl nodoma vēlmes uz izjūtām citu ārpus sevis. Vēl, ko nozīmē savā vietā, ka tu vari izjust sevi kā objektu, bet sevi kā instrumentu, lai gūt virzīt šo instrumentu pareizā virzienā. Vēl jautājums. Kādas te ir pārdzīvojumi otrā vai garīgā mas, ko pārdzīvo kaimiņš vai kāds suns? Jā, nu, bet ja es dodu otru, ja es piepildu otru, pie tam es izjūtu sevi līdzvērtīgu radītājam. Un pie tam es atrodos augstākā pasaulē, bet tas otrs ir šajā pasaulē. Man netraucē, kas ir šis otrs. Man, ja es varu iziet no savas vēlmes un piepildīt viņu, izjūtot viņa vēlmes kā pamatvēlmes, bet savas kā papildus, kā rīkojušos, kas piepildošās, tad es jūtu sevi tāpat kā radītājs, bet tomēr kāds ir mans nodums piepildīt otru? Jā, piepildīt otru cilvēku vēmi, lai būtu līdzvērtīga radītājiem, jo es ar to dodu gandarījumu radītājiem. Es arī dodu gandarījumu arī otru un pierreiz arī radītājiem, bet es no sevis kā instruments tikai. Tātad otrā daļa šeit ļoti svarīga priekšā, lai gandarītu radītāju. Jā, šeit ir ļoti daudz ņonis. Vēl jautājums. Vai garīgais pasaulēs ir sapratne pievilkšanās spēks? Interesanti. Pievilkšanās? Kāpēc gan ne? Jebkura egoistiska vēlme, viņa pievilk pie sevis visus, kas ir pozitīvi priekš viņa, un atgrūž, kas ir negatīvi. Tāpat kā arī mēs, cilvēki, savā līmenī. Tā, ka pievilkšanās spēks, tas ir tas, kas man ir pieļaujams, tātad līdzīgi likumi, jo vairāk līdzīgi pievēlgt, nu tas, nu pieņemsim, ka jā. Es negribētu to tā vispārināt un citas arī iespējas, jo likumi ir ļoti daudz šķietņi. Ātruma sapratne, ko nozīmē garīgai pasaulē, vai ir ātrums? Ātrums garīgai pasaulē, tas ir mainās cilvēku vēlmes. Ja tās nemainās, tad ir tā nulis ātrums. Laiks apstājas. Ir vēl jautājums. Kāpēc es visu laiku piepildu otrus pārdzīvoju, bet nekāda radītāja neizjūtu? Tāpēc, ka jūs to darāt sevis labā. Jūs paliekat egoisti garīgā. Dargā, un te ir tā problēma, jautājums, vai var salīdzināt garīgo ar materiālo? Es saprotu, ka materiālē ir ļoti daudz, kā mums pietrūkst. Mums nepieciešam visu laiku skriet pakaļ šiem gandrījumiem. Tas patstāvīgi mums rodas kādi apstākļi, bet garīgajā pasaulē te kaut kas ir otrādi. Ļos liels skaits gandarījumu, un te tev vajag it kā audzēt to stāvokli. Nu, tu tā iedomājies sevi, ka it kā tu iegāji kaut kādā veikalā vai kaut kādā grogā, un tur ir tik daudz, ka tev nav apetītis, ka vai tas ir slims vai vēl kaut kas vēlmes tev nav, bet gandrījuma cik vien varbūt. Tātad mēs tā varam iedoties garīgo dzīvi ar šo pilnību, un ka tu patstāvīgi mekli, nekādas pilnības jau iepriekš nav. Ir ļoti liels iespējas piepildīt citus. Tas nedar nekādu ļaunu, bet tev vajadzīgs speciāls instruments, vēlmes, iespējas, un tad, kad tu varies piepildīt otrus, tad tu arī saņems no radītāja. Jo pašlaik tev taču nav ar ko piepildīt, jo tad tu kļūsti par to starpposmu starp radītāji un citiem. Un tāpēc viss tas iziet caur tevi. Vladimirs no Ņujorkas jautāja, nu kāda materiāla ir veidots maksumu, tā garīgā robeža? Materiāls. Tas ir viens un tas pats, tas ir vēlme, nekāds cita nav izveidots. Radītājiem izveidots šī vēlme, bet kad šī vēlme gūs noteiktu soli, tad tā pārvēršas pozitīvā, negatīvā vai nu, kā sienā un tā tālāk ekrānā. Garīgi jautājums, vai garīgajā pasaulē ir ne tikai cilvēki, bet arī augi, dzīvnieki? Jā, bet tās ir vēlmes, kas atrodas tajos attiecīgajos līmeņos. Nedzīvē augu, dzīvnieku, cilvēku, tāpat kā dzīvnieku. Nu, dzīvnieku, nu, tā ir taču vēlme dzīvnieku līmeņa. Tas nav iztēle kā mūsu pasaulē, kā pērtiķis vai tiģeris. Nu, pie mums skaidrs, vēlme piepildīt sevi līmenī atbilstoši pērtikiem vai tīģeriem vai pelē, kaķiem. Te ir mūsu dzīvnieku vēlme un ir pēles un tīģeri. Nu, patiesībā tie nav ne laus, ne pēles, tās ir vēlmes, ko jūs redzāt. Viņu patiesībā nav. Tas ir jūsu vēlmes zīmējums tādas iztēles. Kā jau iepriekš mēs teicām priekš tā, lai piepildītu vēlme, mēs varam virzīties, tas ir zīnētisks, bet augi atrodas, viņi tiecas uz siltumu, uz gaismu, un tādā veidā tās nu, veidojas. Ko nozīmē garīgajā vēlme? Vēlme kaut kādu seksu, ģimene, drošību, tā ir dzīvnieciskā vēlme. Bet kas ir šī vēlme garīgajā? Viņi pēc līmeņa ir mazāki kā cilvēciskie, bet viņi visi strādā uz atdevi. Nu, jautājums, ko nozīmē sīvieta garīgajā? Vēlme? Tas ir noteikti līmeņa, cilvēks, kura ir noteikti līmeņi, savstarpēji saistīti un veido kad kā sīvietis. Un tāpat arī vīriešiem, ka jūs viņu saprotiet, ka viss tas ir šo jautājumu daudzums noved pie viena. Vēlme saņemt un vēlme atdot. Un tikai viņi eksistē, tikai viņu šīs kombinācijas savas darbā arī veidot šīs visas dažādas garīgās eksistences. Bet mūsu pasaules, diemžēl, nav vispār, tā eksistē tikai mūsu iztēlē, un viņu arī veido tie paši spēki, kuri veido arī šo garīgo pasauli. Tikai priekš garīgās pasaules mūs jāapgūstat atdeves spēks, jūs redzēt šo būdu, un kas notiek ar šiem diviem spēkiem. Bet mūsu pasaule, mēs jau iepriekš esam izveidoti tā, ka varam redzēt šīs īpašības, šīs atdeves, kas zīmēs mūsu ekrāna un it kā attēloja šajā pasaulē. Tas ir visu, ko mēs redzam savā priekšā, šo nedzīvo augu dzīvnieku, cilvēku dabu, visās viņas bezglībās, kaut kādās saiknēs, variācijās. Tas viss tiek mums zīmēts uz mūsu ekrāna iekšējā. Visi ar šiem diviem spēkiem, bet šie divi spēki ir uz egoistiska līmeņa robežas. Kā atdeve, tā saņemšana, kā plus mīnus, viņi abi ir iet uz egoistiska līmeņa, bet ja mēs kopā ar jums apgūsim novērot to visu ekrānā, tas ir atspūgā šajā altruistiskā, tad mēs sāksim apgūt nākamo pasauli. Nu, tāpat arī viņš dzīvēs mums šīs divas spēkus, pozitīvo un negatīvo. Tas ir, ja es nekad nekļūdīšos, ka tas ir viss ir mūsu izvēle. Tad es izveidoju šo ļauno sākumu, bet viss pārējais, tas ir, cik tu gūsi gaismas no radītāju šo, viņiem pārvietīsies labajā. Pat interesanti, tas ir redzēts visus šos dzīvniekus, kā sevība ir ārpus sevis. Priekš tā, lai labot, viņus jāved pie sevis, bet kā tad tā var savādāk izlabot? Kā es varu labot šajā pasaulē, ja es nejūtu, ka tas esmu es? Bet radītājs programma, taču zinājums ir tā, ka es redzu visus dzīvniekus ārpus sevis. Es redzu, priekš tā, tas ir sāpīgi to redzēt, bet ir tajā nepieciešama, bet tu daudz kaut ko redzi sevī. Mas, nu viss, tev tā visa redzamība šīs pasaules, kas ir ārpus tevis, esi tu, bet ko nozīmē izlabot savu stāvokli, šo dzīvnieku augu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mīlēt, kas viņiem notiks, ja es aiznonākšu šajā stāvoklī, tev jānonāk mīlestības stāvoklī. Tā kā šis kļuva par tavu iekšu sev stāvokli, tad tas viss atgriezīsies pie tevis. Un kas kļūs, nekas nenekļūs. Tu būsi viens pats. Un cilvēki arī tajā pašā skaitā. Visi, tas viss tiek izjūtams kā savs iekšējais. It kā tu ieliec šajā pasaulē, paliek tikai gaisma. Tātad tā atgriezīsies kā atspūgos bērns. Viņš attīstās, piedzimst citus, bet šis process ir atpakaļ. Tātad griezās filma, šī baltā gaisma, bet rezultātā šis projektors, kas ietup sevī, paliek tikai baltā gaisma, tā raksta Zora, ko nozīmē iemīli dzīvniekus augus. Attiekties pret viņiem ar labu vai ar mīlestību, kāpēc gan ne? Tas ir tā, ka viņiem jāeksistē tādā pasaulē, tu viņus atbalsti labo attiecoties pret dabu, un tad tu redzēsi, ka viņi patiešām nosaka tikai ar tavu attieksmi pret viņiem un būs kā vilks būs kopā raitā un mās pusēns sargās. Tātad kabalis redzes un aunu un vilku. Jā, tas viss ir kā papildinoši, kā harmoni. Tas ir tagad tavs egoismas, tā atdala. atdala šo visu, vai iešķirība, vai mīlēt, tas atkarīgs viss no līmeņa. Cilvēkus es vismazāk ir grūtāk mīlēt. Ka pats vienlākais tas ir nemīlo, nedzīvo dabu. Tad, kad tiek runāts par zemi debesīm, tas nozīmē, ka tiecībā par vēlmi, jā, divas vēlmes, jā, uz starp tiem pārējais, un tad sākās šī griešanās. Tomēr es nevaru saprast, ko nozīmē. Tu nemāc saprast, ko nozīmē mīlēt, taču mēs ēdam, mēs rūpējamies. Bet vai tad par kādu dzīvnieku man jārūpēs vairāk nekā par sevi un par nedzīvo, jā, un par augu? Saskaņā ar savu iekšējo nedzīvo augu dzīvnieku cilvēku vēlmēm, tev no tām tā arī attiekties pret ārējiem. Un tad viņi visi būs tevī un redzēsi, ka nav nekā ārpus tā. Es pat pret savām mēties uz tā, es pat nemīlu, pat savu svēlu, uz ko tu runāt par citām, kas ir ārpus mani. Tas ir tāpēc, ka tevī tiek dots apgūt šo radītāju pakāpienu. Jo tagad tu atrodies pretēji attiecībām ar viņiem. Tas, ka tu attiecies pret visu pasauli egoistiski, veidu mainot sevi pret altruistisko, tu sāc redzēt, kā sāk redzēt to radītājs. Tas nozīmē būt līdzībā ar viņu. Tas ir šis process tāds pakāpenisks. Jā, pakāpenisks. Tas tikai ar tavu līdzdalību. Tev vēl jautājums. Tas nosakās tikai ar manu attieksmi, ar kaut kādu brīdumu es mainu savu attieksmi, mainās visa pasauli. Jā, visa pasauli ir taču tevī. Taču viss tas, šīs kino projekcija notiek. Tā kā viss šis patiešām nav tik vīgru viegli. Vajag vairāk koncentrēt uzmanību un vajag iztēloties. Un tad sāc redzēt, ka patiešām, kā filmā, zini, parādās tur tā kā miglaini, un tad jaunā pasaulē es tā atklājas. Jā, teica, ka slikti izjust sevi. Kāpēc slikti, ka tas, ja tas man ir radītājs? Pilnīgi radītājs radīja tev pretēji sev. Tas, ko tu jūti šodien, tev jāsāk ar kabalas palīdzību izsākt, izjust sevi pretēji radītājā. Un tieši Natālija jautā, kā momenta sākas šī garīgā dzīve? Kad viņš sāk censties visā tajā, ko viņš izjūt, kad sāk censties redzēt, ka nav neviena cita kā tik viņš, ka tikai radītājs nosaka viņa īpašības, viņa jūtas, un viss, kas ir šajās jūtās domās, viņš sāk to izjust. Viss tas ne jau viņš pats, bet radītājs, kurš visu to apzinās. Varbūt tas arī ir jautājums, ko viņš saka, viņš pareizoties tam, pietoties, vai nevar kaut kā nomainīt šo vārdu, lai viņš, mani tas jau sen nejauc. Vai tu kaut kādu mīli? Nē, es tā pieradu. Es atceros, ka man bija tā, es vēl biju jauns, kaut kur 30 gadi, bet šodien, 70 gados, mani tas nejauc. Nu, cilvēks tas jauc. Mēs visu laiku, kad pasniedz, viņš saka nomaini, ko vārdu. Kā kāda savstarpāja attieksme, ir kaut kāds tehnisks vārds, atceries, teici, tas ir saikne var būt. Jā, ja, bet mēs jārunājam par jūtām, tu, protams, tu to vari nomainīt ar kaut kādu tehnisku terminu. Tad, kad es iekļūstu otru cilvēku vēlmēs, cita objekta. Un viņa vēlmi uztur kā savējo un sāku piepildīt šis vēlmes. Tad mana attieksme pret cita vēlmi sauc par mīlestību. Nu teikt kā piepildījumu. Nu kā vēl? Nu varbūt mīlestība pēc tam par skaidrojumu. Tā kā uztveras manas, kā uztveram jūtība. Nu, tas viss kopā, tas ir viens vārds. Vispār nekārši vārds mīlestība nekā neko neizsaka. Lāv, kā govs tur rūds. Ir taču vēl sliktāks vārds – atdeve. Tas ir mums tāda problēma, divi vārdi – mīlestība un atdeve un viss. Un tas ir vienkārši, nu, cilvēks nogulina. Atdeve tas tehnisks termins, it kā, ka es spēlēju pingpongu ar sienu. Ne jau saskaņā, ka viņi, kā atdeve mīlestību kopā, viņi skan. It kā tu viņu papildini, bet viņa cilvēks ļoti jauc. Paprasiet, kuram cilvēkam ir ceļš, ka sievietēm, viņiem mīlestība asociējas ļoti skaidra ar mīlestību, zemisko šo, egoistisko. Protams, bet tas ļoti dziļi sēž sieviešu organismā. Nu, vīriešiem tas mazliet mazāk, bet te jūs sakāt, ka sievietiem tas ir tuvāk, ka viņas tuvāk ar bērniem, nu, tieši tāpēc, ka viņiem mātes mīlestība cilvēces zemes līmenī ir saistītas viņām ar dzīvnieku līmenī, kā pie bērna. Un tāpēc viņās tas ir ļoti, kas nosaka tādu iekšēju, kas sēž jau iekšēji. Bet vīriešiem nav tik. Tāpēc vīriešiem ir vieglāk pielietot šo terminu pret līgano rīcību. Bet tāpēc vīriešiem ir atdevislīgi. Nē, vīriešiem ir daudz vieglāk. Nu, vispār. Viss šis darbs priekš vīriešiem ir vieglāk nekā sievietēm, tāpēc sievietes vispār neguldās tā kā vīrieši. Jā, mums būtu tik smagi noteikumi priekš garīgā darba kā sievietēm, mēs netiktu galā tā, tad viņas tuvāk? Nē, nevar teikt, ka viņas ir tuvāk, tas ir pavisam citi objekti, bet... Kam vieglāk atdot vīriešiem vai sievietēm? Vieglāk atdot man, kam vieglāk ir vīriete vai sievietē? Bet nē, vispār. Kam vieglāk izteikt šo atdevis īvešību? Vieglāk kam? Nu, vīriešiem, protams. Sieviete daudz dziļāk ir šajā dabā iesaistīti, jo viņa strādā divos līmeņos cilvēku un dzīvnieku. Tā kā tas ir dažāda vijūta līmeņa. Jā, dažāda līmeņa. Cita tēma. Mūsu pasaules logika saglabājas, pieņemsim, 2+2=4. Logika mūsu pasaules garīgajā nesaglabājas. Garīgajā nav šīs aritmētikas. Ir ļoti daudz aritmētikas veidu. Garīgajā pasaulē tas ir vienkārši sakot, tu vari noteikt, kā 1+1=2, bet ar to, kas vērotājiem, tu ne tā uztver to, bet šī geometrija ar burtiem, tas arī viņu vēl, tā ir attieksme pret mums, kas no sevis, no šīs saskaņas dažādu spēku, atdevis un saņemšanas, kuras veido šo formu. Un šī forma ir tā bāzes, tāpēc 22 burti, viņi ir bāzes, jo nav neviena cita. 9-4, tas ir 20. Kuri veidojas ar 10 binas sfirot, 9 sfirot, Dzerampīna un Malhut un vēl papildus piecas, kuras veidojas no Parsa. Tas ir it kā šī būvēšana punktiņš, horizonto ar vertikāli visi šie spēki. Nu jā, noteikts šo divu spēku veids saņemošu un atdodošu. Un šo sistēmu it kā saskaņošana un šī iedarbība uz garīgo punktiņu, ko radīs radītājs, viņš radīja un pa ceļam salasīja dažādas saliktnes ar vēlnu melno punktu, un tāpēc šis punkts melnās, kad viņš atzīmes, viņš zīmē šo saskaņu starp vēlnu pasaulē un savu vēlnu, veidot 24 tā kā trafarets. Var drīkst atgriezties pie aritmētikas, 22 varbūt rūsanāk dieva būtība. Diva būtne, cita būtne. Nu, lieta tāda, ka mēs šeit nesaliekam viens plus viens. Ko nozīmē viens? Ja viens tas ir radītājs, un ja divi ir radījums, nu, te jāsaka, kas ir dažos līmeņus? Kas interesanti? Patiešām, kā geometrijas likumi, viņi ir vienādi visur. Tas ir desmit sferoti nemainās. Bet mūsu pasaules matemātikā tas neatspūguļojas. Geometrija tas ir kā valoda. Es teiktu tā, ne kā papildus likums, bet pamat likums. Nu, teiksim tā. Tas ir vārdi viena apraksta. Tas ir augstākā pasaule un procesora tajā. Paļs Lams apraksta četras. Gematrija, tas ir kas ieiet kabalā. Jautājums par ātrumu, ka garīgā pasaulē ir tikai pātrinājums, jūs teicāt, bet nav ātruma pastāvīga, kā to saprast? Tas tāds vienkārši veids mūsu pasaulē, kad atrodies miera stāvoklī vai arī kustībā, bet garīgajā mierinājums tas ir kā nula, kas neeksistē, tiklīdz apstājas. Es tev teikšu, kā ir pasaulē, pamēģina apturēt kaut kādu daļiņu, viņa nevar būt nekustībā, viņa izzūtat. Jā, bet viņa ir pastāvīgs ātrums. Vai pastāvīgi vai nē, tas nav svarīgi, bet viņa nevar būt tādā stāvoklī. Nu, es nezinu, mūsu pasaulē mēs, protams, novērojam tādas kustības starp šīm pasaulēm, bet es nezinu, mikropasaulē, bet garīgajā pasaulē ir tikai pātrinājums. Pozitīvs pātrinājums. Ko nozīmē miers? Tas ir miers attiecas uz manu apmierinošo stāvokli. Tas, ka es, nu, it kā strādāju. Kas mums jautā, kādi pamatlikumi ikdienā nosaka ar notikumiem vai arī šīs garīgās pasaules? Pats galvenais, ko es te varu teikt vispār, ka visa mūsu pasaule tiek noteikta ar garīgo pasauli, jo visa pasaule šī, viņš attīstās šīs egzistiskās iedarbības iespaidā, un kad šī mūsu egoistiskā attīstība saņem no augšas patstāvīgu tādu piepildīšanos, un mēs attīstāmies, tad tas arī nosaka visu mūsu pasauli. Mūsu pasaulē nav nekādu ārēju kustību, nu, nekā tādi, kas notik tā pēkšņi, bet viss notiek tikai saskaņa ar augstāko pasauli. No, tā var teikt, lai vienkāršot, ka visi šīs pasaules likumi, kurus mēs zinām, atbilst tikai vienam likumam. Jā, ir viens tikai likums, lai novest visu matēriju pilnie. Kāpēc mēs jūtam tik daudz spēku, pievilkšanos spēku? Mēs esam sašķelti, mēs esam sašķelti Ādama tvertne. Ādama tas ir trauka, kas bija līdzvērtīgs. Ādama tas ir kā līdzvērtīgs. Tātad šī viena vēlme, kura ir līdzīga radītājiem, kura sašķēlās, kļuva egoistiska sastāvoša no 612 daļiņām vēlmēm, un pēc tam tās ir pretējas vienotrē, un mums liekas daudz šķitņājums tā, ka šeit viss kustās. Vai tomēr var izmantot materiālo šo kā instrumentu garīgajā darbā? Nu, nezinu, bet kā tieši? Nu, pieņemsim, ka mēs atrodamies grupā, bet kā atrodamies savos ķermeņos, tad mēs izmantojam. Ko nozīmē materiālu labumu? Pieņemsim, es sēžu uz krēsla, dzeru tēju. Tā atrodas kondicionējas, tā ir materiālais labums. Es nezinu, kas tiek domātas, jo kabalistam atrodas savā ķemenī dzīvnieku. Ja cilvēks cenšas būt komfortā, jo šis dzīvnietiskais ķermenis, lai viņam netraucētu strādāt garīgajā. Nē, dienām nevajag pavēlti uzspīst kaut kādas ciešanas. Jā, šeit ziņās es izlasīju, ka mūsu materiālajā pasaulē, kā cilvēki tieši ģimenes pārī, ka viņi atbilst kaut kādai vienādai mentalitātei pēc garīgā, un tieši tāds jautājums, ko nozīmē, ka cilvēks ir tuvs garīgi, ko nozīmē cilvēki pretēji pēc savām īpašībām vai pretēji. Pretējībā šo īpašību nav nekā labā. Nav ko domāt mums un censties veidot mūsu dzīvi kā romānā. Jūs piekrītat, ka mūsu pasaulē vēlam būt līdzvērtīgām, ir ceļš ar garīgajām. Protams, fiziski mēs neesam līdzvērtīgi, ja esam vīrietis, tad mana sieva ir sieviete, ja viņiem ir kaut kāds savas īpašības, ja mums ir savas, mums te nevajag kaut ko mainīt, bet kopīgs virziens dzīvē, tas ir ļoti svarīgs. Pretēji mēs nejūtīsim, ka kopā dzīvojam, proti. Tā, ka atnākt uz mājām, ēst, sagatavot ēdienu, gulties, izpildīt savas ģimenes atbildībās darbības, bet līdz tam, ja tu nejūti, kā dzīvo otrs cilvēks, kurš atrodas tevī. Nu, ja ir bērni, tad tas viss tiek piepildīts, bet principā mūsu laikā tas nepietiekoši. Mēs nevēlamies jau precēties, lai būtu bērni tā tālāk. Ja ir patiesa ģimene tā, kas ir kopīgs garīgs ceļš, jūs neredzat šeit globalizāciju, ka visas, ka cilvēki ar dažādām īpašībām var dzīvot kopā. Nē, viņi nedzīvos kopā. Mūsu pasaule vairāk sašķelsies, bet garīgajā kā? Bet garīgajā, ja es jūtu, ka man priekš tā, lai sasniegt mēķi, man jābūt ar viņu kopā. Es ar viņu strādāju, ja viņš man nav tik patīkams. Es viņu kaut kur nemīlu vai kaut kādas īpašības. Es ar viņu strādāju garīgajā līmenī. Ir tāds jēdiens kā radniecisks. Nu, tas tikai ar bandītiem, jā. Sakiet lūdzu, Igors jautā, kad cilvēks kļūst pilnīgi neatkarīgs no radītāja, kad viņš būs pilnīgi līdzvērtīgs radītājam, bet kā vēl savādāk. Tas ir radītājs sanāk, lai viņš kļūtu, viņš vēlās mūsu neatkarību, ja? Jekaterina no Kīvas. Kā dzīvnieciskais ķermenis var traucēt mums dzīvot? Varbūt tas ir dažāds līmenis. Dzīvnieku ķermenis var traucēt. Ja viņš nav pārvaldāms, bet ja cilvēks pārvaldu un izmanto šo dzīvniecisko vēlmu priekš tā, lai nomierinātu sevi un novest stāvoklī, kad viņa vēlmes ir garīgās, kas viņu virza, tad viss ir normāli. Vēl Andrejs jautā, vai varbūt tā, ka garīgā pasaule eksistē tikai kabalistiem? Kur ir šī... Tev neviens nevar apsolīt un dot kaut kādas zvērestu, ka tas viss eksistē daudz lielākā mērā, ka šī pasaule nav reāla, tas jau ir atklāts kabalistiem, un tāpēc arī mēs to izjūtam un atrodamies virs mūsu nereālās pasaules un saprota, ka tas ir radīts tikai priekš tālēnā to, it kā atspertos un izietu reālā pasaulē, bet reālā pasaule garīgā, viņš ir reāls tāpēc, ka tajā atklāja radītāji, tas ir vienīgo spēku, jo vairāk nav neviena cita kā viņš, un tikai tad mēs patiešām nosakām, ka viņš ir reāls un eksistējošs, tikai tāpēc, ka atklājam tajā vienīgo spēku, kas pārvalda visu. Jautājums, vai to, ko izjūt, radītājs izjūst var? Tas ir, protams, augstāko pasauli. Ja es izjūtu augstāko pasauli, tad es šajā pasauli izjūtu radītē. Tas ir spēks, kas piepildās uztur šo augstāko pasauli. Tas ir objektīvi, tad es izjūtu, ko izjūtu radītājs. Tajā mērā, ko es izjūtu, augstāko pasauli. Ja mēs sanākam kopā desmniekā un mēs veidojam savā kopā kaut kādas attiecības, ja šīs ir attiecības, uz 125. Kaut vai līdzvērtīgi radītājiem, tad mēs izjūtam sajās miedarbībās radītāju, un viņš arī mums atklājas. Nu, pieņemsim, es dodu gandarījumu kādam cilvēku, es jūtu, ka viņš gūst gandarījumu no manis, tā pat arī izjūtu kā baļs. Ja es piepildu otru cilvēku, tad man ir jāizjūt to, ko izjūt viņš. Es izjūtu, ka viņš gūs gan tāpat arī ar radītāju, ka viņš, ka es piepildu viņu. Jā. Vai paceļas otrs cilvēks, kuram es sniedzu šo gandarījumu, skatoties, kādā līmenī viņš atrodas. Jūs no Bulgārijas. Garīgajā, ko nozīmē dzimšana, smirds, tas viss ir appusēja pietuvināšanās vēlmju. Vēlmes varbūt dažādas pretējas, tas ir atdalītas, viņi var pietuvoties viens otram, ja viņas kļūst līdzvērtīgas. Viņas var arī daļēji apvienoties, veidot kopīgu segmentu savā starpā. Un tiks uzlikts vienotrem. Kas ir nāve? Garīgajā nav nāves. Bet kas ir dzimšana, kas ir nāve garīgajā? Nav tādas garīgajā dzimšanā, jā. Dzimšana tas ir, nav tāda kā mūsu pasaulē. Bet dzimšana tad, kad parādās vēlme, un šī vēlme, kas sāk apkaros šo vairāk. Garīgās nāves nav, ir pārējai no viena līmeņa uz otru. Bet, kad mēs runājam, ka tiek atlikta kaut kāda darbība, ka tas nesaucas, ka cilvēku nogalināt. Nē. Ar to taču arī strādāsim. Ir ļoti daudz tādu iespēju, kādi mēs pārējām no viena stāvokļa otra un nākamā stāvokļa daļa izmantojam iepriekšējos spēkus. Bet citas vēlmes būs daudz augstākā līmenī. Tātad materiālais, jo vairāk tie lohogo, jo vairāk tam kalpo, ja jūs runājat par atdevi. Jūs rīkojaties ar to, lai gandarīt to, kas zēlē. Bet viņš jūtas tā, lai gūt gandarījumu, dot gandarījumu radītājiem. Es jautāju? Jā. Citas atbildes nav un nevar būt. Atdeve, tas ir iziet no radītāja caur piss ar mums un pa ķēdi atgriežot pagaļ pie viņa. Tas nozīmē sasniegt stāvokli, kad mēs izjūtam, izsaucam prieku, lai gūst gandarījumu radītājs. Tas ir, lai, ja kāds kaut ko vēlās, ja mēs sākam dot un dot, tas neko vēl nenozīmē, kāpēc tev jādod. Pie tam es sasniedzu kaut kādu sajūtu, ka es sniedzu radītājiem gandarījumu, un tajā es atdodu caur šo cilvēku radītājiem. Tomēr ir jautājumi, kāpēc tu virzies pa šo garīgo ceļu, kā saprotots, tu nejūties nu, skaidri. Nu, viss, ko nesaprotams, ir tikai tāpēc, ka jūs priekš sevis vēl neredzat to pareizo kustības trajektoriju, vēl neredījāt šo komutācijas pareizos likumus savā starpā, un tieši varbūt tāpēc, nu, vēl šis ceļš nav skaidrs, viņš ir kā miglā virzamies, jā. Nu, mēs sēžam tagad uz, it kā, uz vezuma, viņi it kā kustās pa visādiem pacēlumiem, tāpat arī tas zirgs, kas mūs vēl nav redzams. Un kas tur būs, nav redzams, tāpat kā arī pie Dieva, jā. Tāds jautājums, jūs teicāt, ka garīgajā divi stāvokļi, mīlestība un aids, kas atrodas kopās, jebkuri citi stāvokļi, nu, nav iespējams viens bez otra, bet mūsu pasaulē viņi ir atsevišķi, ir mīlestība un aids, cilvēki atrodas vai vienā vai otrā stāvokļi, tā ir atšķirība starp garīgu materiālo. Nu, mūsu pasaulē arī šī nav vienkārši, mēs to neizjūtam šīs īpašība. Viņi ir abi obligāti, tāpēc no mīlestības līdz naidim ir viens solis. Obligāti ir. Tātad to, ko tu mīli, tev zemziņā, bet otra ir pretēja. Tas, ka tu neieredzi. Tātad šie divi spēki veido kaut kādu apjomu, kur rodas, nu, garīgais. Nu, nevar būt tā, ka tu kaut ko mīlētu, bet kur nebūtu kaut kā pretēka, kuru tu nemīli. Vēl jautājums, kāpēc vajadzīgi tik daudz pasaules? Piecas pasaules tikai? Kāpēc tik daudz? Bet mūsu pasaule nav pasaule, tas ir vēl nevis punktiņš. Tā, garīgās pasaules mums ir nepieciešams, lai pacelties radītāja līmeni, tāpēc, ka no radītāja gaisma sāka iedarboties uz viņa radītām vēlmēm, un šī radītā vēlme sākt augstākās pasaules miedarbībā, sāktu attīstīties, kamēr nesasniedza uz 125. pakāpienu no radītāja saucamo mūsu pasaulē. Un te viņa uzsprāga, sašķēlās, un mēs no šīs pasaules savās un to kopumā atpakaļ sakāt, ka lielais sprādziens šai nulis, jā, no viņa nu kā reiz par pasaulē. A mūsu, mūsu pasaulē nav pakāpiena, lai pacelties. Garīgai jūs redzat, ka viss sadalīts tā, ka pa viss pa mazajiem objektiem, tāpat kā šūnās. Mēs redzam pasauli, viņš it kā atdalīts, viņš atdalīts it kā nedzīvo augu dzīvnieku, bet garīgajā viss notiek it kā viss vienā ķermenī. Kā to visu saprast vienā ķermenī? Kopīgā vēlme. Varbūt tas tika domāts. Garīgajā viss notiek kopīgajā. Varbūt daudz dažādu pretēju vēlmi, tieksmi, virzienu, īpašība, bet visas viņas tiek apvienotas kopīgā ekrānā, kad viss sanāk kopā. Visas. Visi plusi, mīnusi, it kā viens mais to sasien. Un gribu to izmantot priekšrādītāju gandarījumu. Tātad daudzveidība eksistē, protams. Tu var salīdzināt, ka cilvēki ķermenis, nu, kuri dažādu audumu, sistēmu, bet viņi visi eksistē. Pieņemsim visu ķermeni, tu kaut kādam novirzi darbam. Tas ir tā garīgi arī. Ir kaut kāds viens nodums, kur tas tiek virzināts, gan arī tradītāji. Cienījamies skolotāju. Līdz skabalēs bija priecīgs, laimīgs, bet tagad es aizgāju vieglums, es jūtu tādu smagumu. Kāpēc? Cik gadu? Neraksta, jā, sievietēm. Nu, un tas ir... Te, varbūt viņa tur sēš, jā? Jā, skaidrs. Ā, kura? Šī, jā, ā. Nu, nē, viņa nav smags, mazliet tāda kautrīga, ko es varu šeit teikt? Jūs ziniet, ir teikts, ka palielinot zināšanas, palielina arī bēdas, ir skumjas. Cilvēks, kurš nodarbojas ar kabalu, viņš nevar būt vieglas, vieglaprāt, tīks, vienkārši patīkams, viņš tomēr ieslēdz sevi ļoti daudz dažādu un pretējību, īpašību, domu. Un tāpēc kabalis cilvēks nav vieglas. Tas nav vīrietis un sieviete priekš flirta. Tas priekš nopietnas dzīves, tas ir darbam ar sevi, lai apgūtu apzināt radītāju tā, ka mēs neredzēsim jūs tādas vieglas lidojušas taurenīša, bet jūs būsiet nopietna meitene. Tajā ir daudz bet tajā ir daudz prieka, daudz sasniegumu, daudz gandarījumus, sasniegumu, tomēr augstāko pasauļu, augstāko īpašību, augstāko iemeslu. Tā kā vieglaprātība paliek aiz tukšumā. Jā, cik es saprotu, garīgā materiāla, tagad mēs runājam par garīgo, no materiāla it kā viss skaidrs eksistējam, bet var tā teikt, ka materiālā mēs gūstam tikai gandarījumu no rezultātu, tātad viss mēs gaidām kā kādu rezultātu, bet garīgajā, kā es pareizi saprotu, tu gūsti gandarījumu no tā paša darba. No tā, ka es tiecos uz radītāju un cenšos atrast vairāk, kā uz viņu var iedarboties, kā tiekties. Te ir arī tas gandarījums. Tātad es pareizi saprotu, ka izzūta arī laiks, ka nav laika. Tieši tāpēc, jā, bet mūsu, no tā, ka laiks no svīt kā tālums, no sākuma darba un līdz gala. Un tāpēc arī mēs varbūt izvilkam šo dzīvi, bet garīgajā tavs vietas. Tāpēc arī liela kabalista mēs gribētu aizmirst, nē jau tāpēc. Garīgajā pasaulē laiks it kā izmērāms tikai rīcībā, vai tomēr var, ir tādi piemēri cilvēka, ka cilvēks gūs gandarījumu, var tikai no bērniem. Pie jebkura meistara. Viņš gūs gandarījumu, tas varbūt muzikāns, tas būs skulptors, varbūt arī atslēdnieks vai kokdarbinieks vai namdaris. Nav svarīgi. Ja viņš ir meistars, viņš gūs gandarījumu no sava darba. Viņš iet šajā darbā, jo priekš viņa tas ir kā pilnības gandarījums. Bet, protams, tā nav kabala, jā. Bet tā ir kaut kāds tieksme. Te var kaut kādu dot padomu. Nevajag. Viņa vajadzīs kaut kāds darbs, kur viņš sasniedz kaut kādu gandarījumu. Viņš atrada sevi labumu kaut kādā mazā nišā. Priekš kā tāt eksistēt vispār. Nevajag to rekomendēt. Labi. Es saprotu, es zinu pēc sevis, ka ļoti bieži izmantoja šo tādu iespēju aiziet kaut kādā meistara darbā, kur tu gūsti gandarījumu, un pats darbs arī ir tas mērķis, lai tas smuk izskatītos, lai dotu man tādu rezultātu, bet tas, nē, tas nav dzīves rezultāts. Starp citu, nodarbojoties ar kabalu, var iekrist, nu, iekļūt kaut kādā mākslā. Nē, kabalā tev nedos tādu. Tev visu laiku uzmundinās, nu, tur tādu kā rakstīt grāmatas. Nē, nē, tas viss caurīdzīt. Un grāmatas arī vajag mācīt rakstīt. Tas viss attīsta, bet tas nav pats mērķis. Nu, paliks pēc tevis 20 grāmatas. Nu, kas? Tas šneesi tu. Tu taču tās tikai kaut kādas grāmatas, kas kā būs nosauktas tavā vārdā, bet kur tu esi? Viss mainās patiešām, jā. Viss it kā pārvērš. Kādreiz tā vērts cilvēki dzīvoja, jā. Saproti, šodien tas ir bezjēdzīgi. Nevajag. Vai kāda nozīme, par ko runās par tevi. Bet tomēr mums tagad ir blitz, jā. Ir ļoti tagad daudz jautājumu, kā piepildīt. Ir, kas ir garīgā, nu, piepūle. Garīgā, nu, piepūle, kā arī mūsu pasaulē, tas ir kilogrami vai ņūtoni. Tād garīgā piepūle, tas ir mērvienība, kura izmērās vēlmēs, tas ir pasaulē vai jūta 0, 1, 2, 3, 4 katrā līmenī jautājums. Vai var noteikt garīgo cilvēka līmeni? Nu, var. Cilvēks var noteikt savu garīgo, barikabalis, kurš augstāk par viņu var nosvērt un noteikt viņu garīgo līmeni ar sens. Vai var iesprūst maksomā? Nē, maksomas tas ir tāds, vai to pārēji, vai esi tās priekšā? Zina no Teksasas. Kāpēc radītāji mūsu atdeve, ja, lai novest radījumu pie pilnības, tas viņa uzdevums ir. Kā garīgās pasaules likumi, kas nezina kabalu, kā veidoja šie likumi, tie atklājas apzināti un neapzināti, viņi nezina, kas ar tiem notiek. Tā arī tie atklājas. Jautājums, kur kabalisti labo šos garīgos instrumentus? Garīgie instrumenti, tie nelūst. Viņas salūst vienu reizi, bet pēc tam viņi iziet tikai atjaunošanos. Salūza kā kur grēka Krišnādama un pēc tam tikai mainoties. Kā principiāli mainās no zemes savienojuma no garīgā? Zemes savienojums ir egoistiskā, izmantojot viens otru, lai gūtu gandarījumu, bet garīgā ir tas, kā piepildīt viens otru. Ko nozīmē bagāta garīga dzīve? Bagāta garīga dzīve, tas ir, kurā saskaņojas hohmā gaisma un hasadīm. Lielnīca jautā, kas patiesībā pārvalda visu pasauli šīs? Šīs pasaules ārējās, šie instrumenti, kuros eksistē cilvēka dvēseli, tas iekšējais instruments, kas viņus pārvalda, protams, augstākā gaisma, ja radītājs, kas ir veidota šo augstāko gaismu, radītāju šo egoistisko vēlmi. Un caur šīm pasaulē, šiem pacēlumiem cilvēkam jāsasniec radītājs. Jautājums. Kā pildīt šo garīgo šo ķermeni? Ķermenim jādod tas, kas viņam vajadzīgs ir. Tas tāpat kā nu, zirgam, kā ezelim. Nu, jums viņš jābaro, jāmazgā, jānogulda, dot viņam to, kas viņam vajadzīgs prieks dzīvi, lai viņš palīdzētu mums tajā garīgā augšupējā. Anatolijas, no kā atgrūsties, lai iziet no šīs pasaules? Atgrūsties no sava egoismu un pacelties virs viņa. Artaks no Armēnijas jautā, kas ir pats drošākais kompass ceļojot par šajā realitātē? Atdevis mīlestība. Tikai atdevis mīlestība. Mums ir viens vienīgs paziņojums šodienu, 27. Tas ir par rīt, Sanpēterburgā sāksies jauns praktisks kurs darbs grupā, praktikums, nāciet un tieši nokļūsiet uz pašu sākumu, jūsu novēlējumi. Es novēlu visiem. Un to novēlu patstāvīgi, nav svarīgi, kam iesācējām vai turpinājušām, esiet kopā ar mums rīta stundās. Tas, kas nav redzējis šodien rīta stundu, viņš bija novests ar maniem biedriem, kopā ar visas pasaules biedriem, paskatieties to, un pat nevienu reizi, ja tas iespējams, mēs te iziet tādus jautājumus mūsu garīgā attīstībā. To jūs varat redzēt šajās rīta stundās, un es domāju, ka tas arī nosaka mums šo iziesu garīgo ceļu. Esiet laimīgi uz redzēšanos.